რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნინო გელაშვილი გახლავართ და გავუძღვებით დილის საუბრებს საქართველოში. 10 საათია და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენას იწყებს, დღეს საკომიტეტო მოსმენაა დაგეგმილი. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამის შესახებ გავესაუბრებით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს დავით მათიკაშვილს. ასევე გაგაცნობთ ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტს, რომელიც არატრადიციულად პროექტის სახით გასაჯაროვდა იმის გამო, დროის ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაზე უნდა დამტკიცდეს ეს მოსაზრებები და ეს მოხდება მას შემდეგ, როგორც ნავარაუდევია, რაც მიღებული იქნება მესამე მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებების. სწორედ ამიტომ ვენეციის კომისიამ გადაწყვიტა, რომ გაესაჯაროებინა მოსაზრებების პროექტი და რა ამონარიდებს გაგაცნობთ ამ პროექტიდან, ამ ტექსტიდან ცოტა მოგვიანებით. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს, კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ჩვენი სტუმარი იქნება მამუკა გიორგაძე, ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომერ 38, მოგვიანებით კიდევ უფრო მეც გეტყვით ამის შესახებ. ასე რომ გვისმინეთ, დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უძღვები დღეს გადაცემას და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვილაპარაკებთ. მესამე მოსმენით განხილვისთვის ემზადება საქართველოს პარლამენტი, უკვე მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს რიგარეშეს ხდომის დანიშნვის თხოვნით 26 სექტემბერს სურთ რომ გამართოს ეს რიგარეშეს ხდომა. მანამდე კი დღეს იქნება საკომიტეტო განხილვა ამ ცვლილებებისა და სწორედ ამის შესახებ გავესაუბრებით ახლა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს დავით მათიკაშვილს. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს.
ანუ დავით, არ ვიცი მსმენელთა ნაწილისთვის ალბათ არის ცნობილი ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტი, რომელიც გამოქვეყნდა 22 სექტემბერს. ამაზე მე მოგვიანებით მივაწვდი მათ ინფორმაციას. მინდა თქვენ გითხოთ, რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს, თუ რა მიიღება რიგარეშეს ხდომაზე, რისი მიღება გაქვთ დაგეგმილი, რა ცვლილებებზე ალაპარაკი, რა შეიძლება შეიცვალოს, რა ტიპის ცვლილებები შეიძლება იყოს შეტანილი მესამე მოსმენისას, ესეც რომ განმარტოთ თუ შეიძლება, და შემდეგ კიდევ იმის შესახებაც, თუ რაზე იყო ლაპარაკი 20 სექტემბრის წერილში 2017 წლისა, რომელიც გაეგზავნა ვენეციის კომისიას რა დამატებით ცვლილებებზე. გისმენთ ბატონო დავით.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის თავის ლოგიკურ დასასრულისკენ, ნინო. ამას ეწოდება ჩემი ქვეყნის ძირითად კანონში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანა. როგორც მოეხსენება საზოგადოებას, მუშაობდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია დიდი ხნის განმავლობაში, შემდეგ მოხდა საერთო საყოველთაო განხილვა მიღებული ცვლილებების და შემდგომ უკვე დაიწყო ის პროცესი, რომელსაც ყველანი თავს ვადევნებდით, ვენეციის კომისიასთან ურთიერთობა, ორი მოსმენით მიღება და მესამე მოსმენისთვის, როგორც უკვე თქვენ თქვით, ემზადებით დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იგეგმება ხდომა, რომელიც სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნება. ეხლა რა მივიღეთ, რა ქონდა და რა მივიღეთ. 2010 წლის ცვლილებებით, როდესაც ნაციონალურმა ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგად გაკვირვები მიიღო, შეიცვალა კონსტიტუცია, საპრეზიდენტო მმართველობიდან საპარლამენტო მმართველობაზე გადავიდა ქვეყანა, მაგრამ ეს მოხდა ძალიან ეკლექტურად. ეს მოხდა ვიწრო პარტიული ინტერესების გათვალისწინებით, მაშინდელი მოქმედი ხელისუფლების, და რეალურად პროცესი არ იყო დასრულებული. იყო შუაში გაჩერებული, იყო ძალიან ბევრი იურიდიული სიმახინჯე, რომელთა გასწორებასაც მიუძღვნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მთელი ეს პერიოდი, და ძალიან დადებითი და კარგი ფაქტია ის, რომ ჩვენს ქვეყანას ექნება ალბათ თანამედროვე კონსტიტუციონალისტი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კონსტიტუცია იმ საუკეთესო ტრადიციებს, თუ გავითვალისწინებთ, რაც დღეს არსებობს. ახლა რა შეიცვალა? ძირითადი არის ის, რომ როგორც უკვე მოგახსენეთ, საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მმართველობაზე სრულიად გადავიდა მთელი ქვეყანა, ანუ რამოდენიმე ბლოკებად შეგვიძლია დავყოთ საკითხები. პირველი საკითხი ეს არის, მოდით შევეხოთ პრეზიდენტს. პრეზიდენტის არჩევნების წესი, როგორც მოგახსენებათ, პირდაპირ არჩევნების წესი იყო ჩვენი კონსტიტუციით განსაზღვრული, და ეს საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში, საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პირობებში, ეს სრულიად გამარკვეული რეფორმა, როდესაც პირდაპირ ირჩევს მოსახლეობა, მოქალაქეები თავის პრეზიდენტს, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნების იმ მოდელის პირობებში, რომელიც შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგად, არა პირდაპირი წესი არის უფრო გამარკვეული, და ამაზე ვენეციის კომისიამ აბსოლუტურად პოზიტიური დასკვნა.
როდის იქნება, მსმენელს რომ უთხრათ, არა პირდაპირი არჩევნები, როდის შედის ძალაში ეგ ნაწილი?
არა პირდაპირი არჩევნები შედის ძალაში არამომდევნო წელს, 2018 წელს მოგახსენებათ, იგეგმება პრეზიდენტის არჩევნები. ამ შემთხვევაში გამონაკლის ადგენს კონსტიტუცია და ერთჯერადად პირდაპირი წესით 6 წლის ვადით იქნება არჩეული პრეზიდენტი. აი უკვე შემდგომი არჩევნები, რომელიც პარლამენტის არჩევნებთან ერთად პარალელურად ჩატარდება, უკვე არა პირდაპირი წესით იქნება შემდგარი, და ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ხმოსნები, ანუ საარჩევნო კომისია სამასეკაცი, საიდანაც 150 პარლამენტის წევრს, ხო, 150 თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებს, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსაც წარმომადგენლებისგან შედგება, სწორედ მათ მიერ მოხდება არაპირდაპირი წესით არჩევა. ეს რაც შეეხება პრეზიდენტის ინსტიტუტს, აქვე ვიტყვი, რომ უშრეების საბჭო, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ოპოზიციის მხრიდან, ისევე როგორც პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესი იყო, ასე ვთქვათ, კლირიკის ყოველი ერთგვარი დაპირისპირების და კონსენსუსის შეუძლებლობის საგანი, როგორც ამას თვითონ აცხადებდნენ და ამბობდნენ, რომ ყველაფერი არის ამოვარდნილი სამართლებრივი კონტექსტიდან, რომ სწორედ ამ საკითხებზე პირიქით ვენეციის კომისიამ სავსებით დადებითი და პოზიტიური დასკვნა გააკეთა.
ვენეციის კომისია ამ პროცესის სიჯანსაღის საფუძვლად თვლის პლურალისტურ პარლამენტს, ბატონო დავით.
დიახ, ამაზე მინდა სწორედ გესაუბრო.
და თავი ბატონო დავით, დროის სიმცირის გამო მინდა გთხოვოთ, რომ იქნებ საარჩევნო სისტემის საკითხებით შემოვიფარგლოთ. ჩვენო სენელმა მთელი ისტორია იცის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის.
სენელს მოკლედ ვეთქვით, ჩავიტრიებდი. ან საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს შერეული საარჩევნო სისტემა, ეს ნიშნავს ნახევარი პარლამენტის წევრები ირჩევიან მაჟორიტარული წესით, ნახევარი ირჩევა პროპორციული არჩევნებით. ნუ დემოკრატიულ, ეს ორივე დემოკრატიულია აბსოლუტურად თანამედროვე სამყაროში, თუმცა ითვლება, რომ ჩვენი ტიპის სახელმწიფოსთვის, ახალი დემოკრატიის ტიპის სახელმწიფოსთვის, რადგანაც საშიშროება არის, რომ მაჟორიტარულმა სისტემამა ზეძალით მოიყვანოს კლავ.
საშიშროება რა, ცუდი ტრადიცია, ბატონო დავით. ხო. საშიშროება არო, ცუდი პრაქტიკა.
რა აზრი გამოიტანოს? ბოდიში, ძალიან. თორე ვერ გამოიტანოს.
კი ბატონო. რა
რადგანაც ამას ითვალისწინებს, ანუ შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური სიტუაციიდან ასეთია, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება და სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადადის 2024 წლიდან ჩვენი ქვეყანა კონსტიტუციის შესაბამისად და იქნება სრულიად პროპორციული არჩევნები. აქ საუბარი იყო ბონუსის სისტემაზე, ინო, რომელიც ვენეციის კომისიამ თავდაპირველად ანუ რომ რეკომენდაცია მოგცა, რომ ეს ბონუსის სისტემა ისე დახვეწილიყო, რომ ანუ ეს ზეძალით მოსვლის საშუალება გამქრალიყო, სწორედ ასეთი ნაბიჯი გადადგა უმრავლესობამ, როდესაც აი იმ წერილში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სწორედ რომელიც იქნა გაგზავნილი ვენეციის კომისიისთვის, უმრავლესობამ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ კიდევ ერთ კომპრომისზე წავიდოდით ოპოზიციასთან მიმართებაში და ორ შვილებას შევიტანდით, ანუ დამოუკიდებელი ინიციატივით, იმიტომ რომ ამ კონსტიტუციურ შულებას ვეღარ მოესწრება ეს ამ კონკრეტული შულების მიღებას მესამანოსმენით. ეს ორი დამატებითი შულება ვერ მოესწრება და დამოუკიდებელი ინიციატივა ჭირდება. ხა რას ეხება ეს? პირველი რომ 2020 წელს როგორც თქვენ მოგხსენებათ, კონსტიტუცია ბლოკებს აღარ ითვალისწინებს ბლოკების შექმნას, მაგრამ ერთჯერადად 2020 წლის თვით კვლავ იქნება დაშვებული ბლოკების შექმნა და 3%-მდე იქნება დაწეული ბარიერი. ეს ნიშნავს იმას, ეს საფრთხეს შორის ვენეციის კომისიამაც ხაზე გაუსვა თავის დასწრებას და შეიძლება ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, იმიტომ რომ რადგანაც შემდგომი არჩევნები კვლავ ერთჯერადად შერეული წესით იქნება ჩატარებული საქართველოში, ანუ პროპორციულ მაჟორიტარული, სწორედ ბლოკები და 3%-მდე დაწევა 5-დან 3-მდე ამის ბარიერის უზრუნველყოფს მაღალ პლურალიზმს პარლამენტში.
არა, სხვაგვარად წერია ვენეციის კომისიის დასკვნაში, წერია რომ შეამცირებს ეს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავადებით გამოწვევა.
შეგვიძლია შეგვიძლია ესა ვიკითხოთ?
ზუსტად ვკითხულობთ.
კი. და შეიძლება დინაიდა
შეამცირებს ნეგატიურ გავლენას.
დასკვნას კითხულობ 5-2 პუნქტს, აბათიებს იმ ნეგატიურ ეფექტებს, რაც გამოიწვია პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედების 2024 წლისთვის გადადება. აი ეს წერ სიტყვასიტყვ ვენეციის.
ამცირებს ნეგატიურ ზეგავლენას. კი ბატონო.
Ну, კარგი, ხა სიტყვაზე მოვიდავთ, გინდათ იყოს ეს შემთხვევა.
მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დიახ, ვენეციის კომისია გაქებს პროპორციულზე სრულად გადასვლის გამო 2024 წელს. სწორედ ეს იყო ბატონო დავით ძირითადი, მოდით ასე ვიტყვი, განხეთქილების საკითხი მართველ ძალასა და ოპოზიციას სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ჩვენ ეს ყველაფერი სახელმწიფო კომისიის შექმნის და თვის მზადებიდან დღემდე იცის ჩვენ მასმენელმა ამ პროცესის შესახებ იცის ყველა პოზიცია. ბატონო დავით, უბრალოდ მინდა კითხოთ, გარდა აი იმისა, რაც ბრძანეთ თქვენ 3%-მდე დაწევა და ბლოკების დაშვება ერთჯერადად, კიდევ რა ეწერა იმ წერილში ბატონო დავით?
ამ წერილში ეწერა სხვადასხვა საკითხები. ერთი, ნინო, მე მინდა მაინც ხაზე გავუსვა, ხა წინ მიდევს ეს დოკუმენტი,
საკმაოდ
მაღალ პროფესიულ დონეზე თარგმნილი და დასკვნის 52 ან 5-2 პუნქტის ბოლო წინადადებაში წასაკაცერია, რომ ეს შესწორებები აბათილებს ნეგატიურ ეფექტსა და არა ამცირებს. ერთ.
მეორე, წერილი
დასკვნა თავიდან ბოლომდე, ხა ვინც იცნობს ვენეციის კომისიის მუშაობას, ვენეციის კომისია 90-იან წლებიდან საქართველოს აკვირდება მთელ ამ პროცესებს. საუბარია, ნინო, იმ იმაზე, რომ თელს კონსტიტუციაზე, ძირითად კანონზე, ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომცრო დოკუმენტი არის ეს დასმა გაკეთებული და დაასხნის 90% რომ არის აბსოლუტურად დადებითი და პოზიტიური, ასევე ვენეციის კომისიის სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული რეკომენდაციებიც არის გათვალისწინებული. ეხლა რა შეიძლება პროპორციებს და რეკომენდაციებსაც მოგახსენებთ. რა შეიძლება პროპორციულ სისტემას ვენეციის კომისია გამოთქვამს ხელს, რომ გადაიდო 24 წლამდე. მე პედაპირშემელია გითხრათ, რომ მე და პარლამენტის თავმჯდომარეც და უმრავლესობის გარკვეული ნაწილი ასევე წუხვართ ამის გამო, რომ გადაიდო 2024 წლამდე ეს ყველაფერი. მაგრამ ამაში დამერც მომეწინო თქვენ, რომ 2016 წლიდან სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას დააკვირდეთ წინამოწევის პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის გულისხმობ. უკვე აგერ ორჯერ ოპოზიციის დაუდევრობის და არასწორი ხმებების გამო, იმის გამო, რომ ჯერ კიდევ ნინო ამ ბოლო კომისიას გეუნევით, არც იყო 2024 წელზე საუბარი, როდესაც რა ქვია ოპოზიციამ დატოვა კომისია უკვე მისული ბოლოში მთლიანად საქმე აქტიურად დასრულებული და დატოვა კომისია იმ პირობებში, რომ 2024 წლამდე გაწელს გადადება არც იყო იმ მომენტში გათვალისწინებული.
და რა დაისაჯა ამის გამო, თუ რა
მე ხას უსმევ იმას, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში სწორედ ის ოპოზიციაა, ნინო, რომელიც 2010 წელს ეს ოპოზიცია გაყოფილი იყო, მაშინ ნახევარი იყო ხელისუფლება და ნახევარი ოპოზიცია, მათ 2010 წელს მიიღეს ისეთი კონსტიტუცია, რომ არავის არ გახსენებია, რომ თურმე პროპორციული სისტემა არის დადებითი. ჩვენ ისკენით ის გარანტიები მივეცით საზოგადოებას, ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, რომ უკვე 2024 წელს გარანტირებულად ქვეყანა პროპორციულია.
რატომ არა 20 წელს ბადნო დავით იქნებ ძალ სამწუხაროდ აი შემარბილებელ ნაბიჯებზე წახვედით, რატომ?
იმიტომ რომ ამას კონსენსუსი ჭირდება და გუნდი შიგნით და რო ყოფილიყო საერთო კონსენსუსი ამ საკითხებთან მიმართებაში და ოპოზიცია შესაბამისი ნაბიჯები რო გადაედგა, ამ კონსენსუსის მიღწევა გუნდი შიგნით ბევრად უფრო მარტივი იქნა.
ანუ ოპოზიციის გამო ვერ მიაღწიათ კონსენსუს უმრავლესობაში, რა
ფსრაცა. ჩვენ ვეხებით ქვეყნის ძირითად კანონს. ჩვენ ვეხებით კანონს, რომელიც
მაგრამ ბოლოს მაინც ისე გადაწყდა როგორც უმრავლესობა.
ისე ასევე ოპოზიციისთვის. ამიტომ ამ საკითხებთან მიმართებაში მეტი დაკვირვებულობა, მეტი წინდახედულობა მარტო ოპოზიციას.
ბანო დავით, კომისიის მუშაობა ხომ დასრულდა პოზიციით? თუ შეიძლება ვიტყვი რა.
16 წელს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პერიოდში მათ რომ ისინი რომ დათანხმებოდნენ შემოთავაზებას, უკვე 2020 წელს ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო მაშინაც, ნინო. მაშინაც იყო საუბარი, რომ ერთი მოწმევით გადადებულიყო ამ მუხლის ამოქმედება და უკვე 2020 წელს, ანუ ეხლა მომავალ არჩევნებში ქვეყანა სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადავიდოდა. მაშინაც, როგორც ეხლა, ოპოზიციამ არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას.
თქვენ უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე პასუხისგებლობა საკისრებთ ოპოზიციას, ასე გავიგე?
არა, აკა, ნუ
ოპოზიციას
ინტერპრეტირებას ამ საკითხს.
ასე გავ, ცოტა გაუგებარია ხო ეს პოზიცია? ხო. ბოდიშს ვიხდით, ცოტა გაუგებარია პოზიცია, ხო, აი იმ სიტყვაზე როცა მეუბნებოდი თარგმანი მიდევს წინო. სიტყვა elevate ნიშნავს შემცირებას, ბატონო დავით, იქნებ თარჯი მას კითხო.
არ
არის გაბატილება.
ნიშნულობაც აქვს მაგ კითხვას.
შემცირებას ნიშნავს, ნაკლებ საზიანოს ნიშნავს და ნაკლებად მწვავეს.
ნაკლებ საზიანოა გაბატილება.
ნიშნულოვანი, ხო, არა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ყველა სიტყვა, ბატონო დავით. და თუკი თქვენ
ეს კონტექსტი სწორედ გაბატილებას გულისხმობს ძალიან შინაარსიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, ეს თქვენი ინტერპრეტაცია სხვას, მაგრამ სიტყვა სიტყვა. ბატონო დავით,
შემცირება იყოს, ნინო. კიდე შემცირება იყოს. მოდით ციკლოს ნუ.
რადგან თქვენ, ბანო დავით, რადგან თქვენ იზრუნეთ იმაზე, რომ შემცირებულიყო გნებავთ, მით უმეტეს გაბათილებულიყო ნეგატიური გავლენა პროპორციულ, სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის გადავადებისა, რადგან ამაზე იზრუნეთ, ესე იგი თვლით რომ აქვს ამას და ექნება ნეგატიური გავლენა. დაეთანხმეთ ვენეციის კომისიას თუ იზოლებული გახდით თუ რატომ წახვედით აი ამ დამატებითი ცვლილების მიმართულებით, ცვლილებების.
ჩვენში დავიწყოთ ნინო იქიდან რომ მაჟორიტარული სისტემა ისევე აპრობირებული და დემოკრატიულია თავის მსოფლიოში როგორც პროპორციული.
ამაზე ხო არავინ დაობს აქ პრაქტიკაზე ლაპარაკი საქართველოს პრაქტიკაზე.
ხაზი რომ 2019 მოწვევის პარლამენტის მაჟორიტარები რაღაც აი მარტო უცხოდ გეუნევით წერილები მოდის პარლამენტში რომ ეხლა როდესაც მაჟორიტარებმა შეძლეს და ანუ ბოლომდე იტვირთეს მაჟორიტარული ბალი თავიდან ბოლომდე ეხლა ნუ გააუქმებთ
ეს სხვა თემაა კიდევ ხო
ცნობის რომ ეწოდეთ მაგრამ მეორე მხრივ კი რა თქმა უნდა თქმა უნდა, ჩვენ რომ არ გქონდეს პრიორიტეტულად, ანუ იქითკენ გადახრა, რომ რეალურად პროპორციული სისტემა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ამოცემულობაში შეიძლება უფრო დემოკრატიული იყოს, ვიდრე მაჟორიტალური, რა თქმა უნდა, ამნაბიჯს არ გადავდგამთ. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა 2024 წლისთვის ამ საკითხის ასე გარანტირებულად ჩაწერა, თუკი კონსენსუსი არ იქნებოდა გუნდის შექმნით. ამ კონსენსუს გაადვილებდა მოცემულობა, როდესაც ოპოზიციას დაეთანხმებოდა კონსტიტუციის კონკრეტულ ჩანაწერებს და ისიც შემოვიდოდა კონსენსუსით დიალოგში და მთლიან პროცესში.
ეს მოითხოვა ახლა ოპოზიციამ, რომ დაბრუნებოდით იმ პროექტს, რომელიც სახელმწიფო კომისიის მუშაობის დასრულებისას დაიდო, ხომ? ცოტა მინდა რომ
ნათელი რომელმა ოპოზიციამ მოითხოვა, რომელმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა დატოვა.
რა მნიშვნელობა აქვს კონსენსუსი ხომ იყო მისთან?
პროექტის განხილვის დროს, რომელსაც ახლა ისინი ითხოვენ. პრეზიდენტს, როდესაც საკონსტიტუციო კომისიის გამოყალიბების თანავე პირველი გაეგზავნა მოწვევა თავისი წარმომადგენლებით მიიღო მონაწილეობა ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, მან საერთოდ პარალელური პროცესები არჩია ამ ყველაფერს და გვერდზე დადგა.
გვერდზე როგორ დადგა პრეზიდენტი ძალიან აქტიურ პრეზიდენტი აქტიურად ესე ვთქვათ მუშაობდა ბოლოხანს ბოლოხნის ჩათვლით, ხომ? მისი და ოპოზიციის წერილი.
სადაც უნდა ემუშავა, ნინო. ერთადერთი ორგანო, რომელიც მუშაობს
ამ ამბავს კიდევ სხვა ისტორია და ნიუანსები აქვს, ხო? მესმის.
არის პარლამენტის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სახით.
მესმის.
პირველ რიგში პრეზიდენტს ჰქონდა მოწვევა.
აა, მანო დავით, ამ ყველაფერს აი რასაც ახლა ახსენებ, თავისი წინა ისტორიები აქვს, ვერ ვასწრებთ ახლა, იმედი მაქვს ჩვენს მენას ახსოვს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. ერთი რამ მინდა კითხოთ, როდის, ესე იგი 26-ში არის გარეშე შეხდომა დაგეგმილი, ხომ? თუკი პრეზიდენტი დანიშნავს და სრულებების შემდეგ, ხო? ცულებები შემდგომი როდის?
დაგეგმილია ხვალიდან მიდიოდა ქუთაისში. ალბათ ველოდებით ვეტოს, იმიტომ რომ ყველაფერი იქითკენ მიდის, შემდგომში დაიძლევა ეს ვეტო, ხოლო ის ორი ცულება, ანუ ესე იგი
ბლოკები და
2024 წლისთვის და ბლოკების დადგენა 2020 წლისთვის, ეს უკვე ახალი ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონით მოხდება, შემდგომში ამის შემდეგ.
დროიცით უკვე? დრო თუ იცით უკვე ამ ინიციირების?
არა, ამ ინიციირების ჯერ ერთი უნდა მივიღოთ, რომ მე რომ მივიღოთ, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე მაგალითად განაცხადა, რომ ამ ანუ ჩვენი საშემოგონო წესების დასრულებამდეო ასე თუ რაიმე სახის პროცედურა თქვაც არ შეგვიშვიდეს, რომ წრაფად გავიაროთ ეს პროცესი, აუცილებლად წრაფად გავივლით. თუ იქნება დასაცავი ყველა, ანუ მთლიანი კონსტიტუციისთვის დადგენილი ასეთ ყველა პუნქტი, მათ შორის საერთო სახალხო განშევა, ნუ ჩვენ უძლებელობებით ეს გავიაროთ, მაგრამ არჩევნებისთვის არჩევნებისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ორი შეიძლება იქნება შესო.
დიდი მადლობა, ანუ დავით მათიკაშვილი გახდა სატელეფონო ხაზზე საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და მასვე ლაპარაკებოდით ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით მიღებაზე. დღეს საკომიტეტო მოსმენა და პარლამენტს სურს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობას სურს, რომ მესამე მოსმენით დამტკიცდეს ცვლილებები კონსტიტუციაში 26 სექტემბერს ხდომაზე, თუმცა ამისათვის ჯერ საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს ეს გარეშე ხდომა, რისი მოთხოვნაც მას უკვე გაგზავნილი აქვს. უმრავლესობის წევრმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტი სავარაუდოდ ვეტოს დავადებს, თუ სტიმულოდინი აქვს მათ და ჩვენ ამას დავძლევთ, არ ვიცით წინასწარ მოკლედ როგორც იქნება, ისე იქნება. მესამე მოსმენით ეს ცვლილებები იქნება მიღებული და საპარლამენტო უმრავლესობა თქვენ მოისმინეთ კიდეც გარკვეულ, რა თქმა უნდა, რომ ისევე როგორც ოპოზიცია უმრავლესობა ერთმანეთს აბრალებენ კონსენსუსის შეუძლებლობას. მე როგორც დაკვირდით, მინდა რომ დარჩენილი დრო, რაც დაგვრჩა პირველ ნაწილში, დავუთმო სწორედ ვენეციის კომისიის მოსაზრებების პროექტს, რომელიც 22 სექტემბერს გამოქვეყნდა. როგორც წესი, პროექტის დოკუმენტი სრულად არ არის ხოლმე საჯარო, კი ინფორმაცია ვრცელდება, რადგან ბევრ ადამიანს აქვს წვდომა ევროსაბჭოს სტრუქტურების დოკუმენტების პროექტებზე და მაინც ვრცელდება ხოლმე მათ შორის საქართველოს პოლიტიკოსებსაც. ამჯერად კი პროექტი სახეზეა და მე მინდა რამდენიმე ამონარიდი წაგიკითხოთ. ერთ-ერთმა სიტყვამ აგერ კამათიც გამოიწვია ჩემს და რესპონდენტს შორის და მინდა გაგაცნოთ ეს რამდენიმე ამონარიდი. ერთ-ერთი შეეხება სწორედ ერთ-ერთი შეეხება იმას, ვენეციის კომისია წერს, რომ ის მიესალმება სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და ამ შემთხვევაში ლაპარაკი 2024 წელზე ვენეციის კომისია აღნიშნავს რომ სწორედ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი კონსენსუსის მიუღწევლობის საფუძველი ვენეციის კომისიამ ეჭვს გარეშე ძალიან სამწუხარო უწოდა ცვლილებების პროპორციული სისტემის შესახებ ნაწილს რადგან ის არის რეფორმის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი და გადაიდო 2024 წლამდე. თუმცა მისასალმებელია წერს კომისია საპარლამენტო უმრავლესობის დაპირება, რომლის შესახებაც აღნიშნულია 2017 წლის 20 სექტემბრის წერილში. ეს გახლავთ პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის წერილი გაგზავნილი ვენეციის კომისიისადმი და გულისხმობს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბლოკების დაშვებასა და საარჩევნო ბარიერის 3%-მდე შემცირებას. მიესალმება კომისია ამას, რადგან ეს ცვლილებებიო წერს კომისია შეამცირებს მაინც ამ სიტყვაზე ვარ და ეს არის იმ სიტყვის შესატყვისი ქართულად სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის გადავადებით გამოწვეულ უარყოფით ზეგავლენას. მეორე მოსმენი დამტკიცებული გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების ახალი კომპლექსური სისტემა ამცირებს გამარჯვებული პარტიისთვის ბონუსით მიღებულ შედეგს, თუმცა კვლავაც დიდად უწყობს ხელს ქვეყნის უძლიერეს პარტიას. ბონუსის სისტემა არის აგრეთვე მთავარი ბარიერი ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ კონსტიტუციური ცვლილებების მიღებისთვის. ამდენად ვენეციის კომისია ძლიერ მიესალმება საპარლამენტო უმრავლესობის დაპირებას ბონუსის სისტემის სრულად გაუქმებასა და სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან. ასეთი სისტემა ხელს შეუწყობს პლურალიზმს პარლამენტში და სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ვენეციის კომისია მოელის, რომ ეს ნაბიჯი არ მხოლოდ განიხილება, არამედ დაუყოვნებლივ იქნება დამტკიცებული. სხვა საკითხებს შორის კომისია აგრეთვე მიესალმება პრეზიდენტის არჩევისთვის საარჩევნო კოლეგიის 2/3 კვალიფიციური უმრავლესობის მხარდაჭერის მოთხოვნას, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნვას 2024 წლის 31 დეკემბრიდან მოსამართლეებისთვის გამოსაცდელი ვადის გაუქმებას და სახალხო დამცველის 5-ის ცოდ 6 წლით არჩევას პარლამენტის კვალიფიციური უმრავლესობის მიერ. ვენეციის კომისიის დამატებითი რეკომენდაციები ეხება ტერიტორიულ საფუძველზე პოლიტიკური პარტიების შექმნის აკრძალვის გაუქმებას, საარჩევნო კანონმდებლობის გადახედვაში საკონსტიტუციო სასამართლოს როლის შეზღუდვის წესის გადასინჯვას და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეცვლას, ისე რომ მეტად იყოს გარანტირებული მათი დამოუკიდებლობა. და არის კიდევ არაერთი ნაწყვეტი, უბრალოდ დრო არის შეზღუდული. როგორც უკვე გითხარით, ვენეციის კომისია და პარლამენტის ხელმძღვანელობა საქართველოს ხელისუფლებას შეთანხმდნენ, რომ კომისიის ეს მოსაზრებები, ამ მოსაზრებების პროექტი გასაჯაროვდებოდა, ვიდრე იქნებოდა საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მესამე მოსმენა, იმისათვის, რომ ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებას, ისევე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას, შეძლებოდა კომისიის, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებზე დაყრდნობა თაც გაეგრძელებინა მსჯელობა და გამოეხატა თავისი პოზიციები და ამდენად ყველას, ვისაც გაქვთ ინტერესი, დაწვრილებით ნახოთ ეს დოკუმენტი. არის საჯარო, ორიგინალში ნახვა რასაკვირველია უმჯობესია, თუმცა არის არაერთი თარგმანი არამხოლოდ პარლამენტში, როგორც ბატონმა დავით მათიკაშვილმა გვითხრა მას წინედო თარგმანი ამ დოკუმენტისა, არამედ არის საინფორმაციო საშუალებებშიც ოფიციალური თარგმანი, ასე ეგრეთ წოდებული, მე ჯერ არ მინახავს. და გეტყვით, რომ დღეს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენა არის კომიტეტში, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, და ხვალისთვის მიემგზავრებიან დეპუტატები ქუთაისში იმისთვის, რომ გამოიმართოს რიგარეშე შეხვდომა. რასაკვირველია, იმ პირობებში, თუ კი ამას დაამტკიცებს პრეზიდენტი, ამ თხოვნას, თუ არა და ჩვენ დავძლევთ ვეტოსო, როგორც აღნიშნა უმრავლესობის წარმომადგენელ და ამ შესაბამისად მიღებული იქნება ეს მესამე მოსმენით. ასევე ბონუსების სისტემაზე მინდა გითხრათ, შეთავაზებულ სისტემაზე უმრავლესობის მიერ ვენეციის კომისიისთვის გაგზავნილ წერილში შემოთავაზებული სისტემა შეიძლება ჩაითვალოს პირველი პროექტის გამოჯობესებად, რომელიც ითვალისწინებდა ყველა გაუნაწილებელი ხმის გამარჯვებული პარტიისთვის მინიჭებას და შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას ბონუსის შემცირებაზე. მიუხედავად ამისა, ნებისმიერი სახის ბონუსის სისტემის გამართლება საეჭოა ქვეყანაში, სადაც არ ყოფილა საპარლამენტო უმრავლესობის არასტაბილურობის პრობლემა, არამედ საპარლამენტო უმრავლესობები იყო პირიქით მრავალრიცხოვანი. ბონუსის სისტემა არის აგრეთვე მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი საკონსტიტუციო რეფორმაზე კონსენსუსის მიღწევისთვის. ნათელია, რომ საუკეთესო გადაწყვეტა იქნებოდა ბონუსის სისტემის სრულად გაუქმება, რაც არის კიდეც დაგეგმილი მომავალში, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა. Da bolos Venecijas komisijas šeuzlia miesalmo saparlamento umravlesobits 20 septembris celshi asakhulo dapirebas bonusis sistemis gaukmebaze shedegat 2024 წლიდან sistema ikneba srul shesabamisobashi rekomendatsiebtan da khels sheuqops upro zlieri saparlamento opozitsiis shekmnas rats daabalansebs zlier mtavrobas didi saparlamento umravlesobis umravlesobit miesalmeba imas rats ikneba 2024 წლიდან didi madloba mosmenistvis gatsemis pirveli natsili radio tavisuflebis dilis saubrebis პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთვის საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას და ჩვენ დღეს წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე კიდევ ერთ სუბიექტს, საარჩევნო ბლოკ სახალხო ხალ სახალხო ხალხის ერთსულოვნებას ნომერი 38. ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ბლოკის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის თავმჯდომარე. გახლავთ ის და მოვისმენთ თუ ასპირდება ის თავის ამორჩეველს, რა პოზიციით მონაწილეობს არჩევნებში. ასე რომ დაგველოდეთ, ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია მიკროფონთან და ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდები ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 10 საათი და 30 წუთია. ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქრისტიან-დემოკრატებისა და ქრისტიან-სოციალისტების კონსერვატიულმა ბლოკმა ქვეყნის მოქმედი კანცლერის ანგელა მერკელის ხელმძღვანელობით. 24 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ბლოკმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 33%. მეორე ადგილზე 20.5% სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ორივე მათგანმა წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაკარგა მომრჩეველთა მხარდაჭერა, რადგან 2013 წელს კონსერვატიულმა ბლოკმა ხმების 41.5% მიიღო, ხოლო სოციალ-დემოკრატებმა 25.7%. წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გერმანიის ბუნდესტაგის მანდატები პირველად მოიპოვა მემარჯვენე პოპულისტურმა პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 12.6%. წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ხმების 10.7% მიიღო გერმანიის თავისუფალმა დემოკრატიულმა პარტიამ, 9.2% მემარცხენე პარტიამ და 8.9% მწვანეებმა. სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. გერმანიის პარლამენტის არჩევნებში სულ მონაწილეობდა 22 პარტია. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 76.2% შეადგინა. საბოლოო ოფიციალური შედეგები დაახლოებით ერთ კვირაში გამოქვეყნდება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უარყო უმცირესობის მთავრობის შექმნის იდეა და სტაბილური მინისტრთა კაბინეტის ფორმირების ხელშეწყობისკენ მოუწოდა სოციალ-დემოკრატების ლიდერს მარტინ შულცს, რომელმაც არჩევნების შემდეგ განაცხადა, რომ პარტია ოპოზიციაში გადადის. ანგელა მერკელმა იმედი გამოთქვა, რომ კოალიციის შესაქმნელად რთული მოლაპარაკების მიუხედავად გერმანიის ახალი მთავრობა მუშაობას შობის დღესასწაულამდე დაიწყებს. ჟურნალისტების შეკითხვას დარწმუნებულია თუ არა, რომ გერმანიის ახალი მთავრობა მუშაობას შობამდე შეუდგება, მერკელმა უპასუხა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ის ყოველთვის დარწმუნებულია. გარდა ამისა, უკვე მრავალი წელია ჩემი დევიზია ძალა სიმშვიდეშია, განაცხადა ფედერალურმა კანცლერმა. ანგელა მერკელის თქმით, მისი მიზანია შექმნა სტაბილური მთავრობა, რომელიც ყოველთვის იყო გერმანიის განმასხვავებელი თავისებურება. ავიაციის მონაწილეობით გაგრძელდა დაბა წაღვერში ხანძრის ჩაქრობის ოპერაცია. ამ დროისთვის ცეცხლის კერების სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობს ორი ქართული და ერთი აზერბაიჯანული ვერტფრენი. მათ უახლოეს ხანში შეუერთდება ორი თურქული ვერტფრენიც, რომელიც საქართველოში გუშინ ჩამოფრინდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს მთელი ღამის განმავლობაში აწარმოებდნენ ადგილზე მობილიზებული მეხანძრე, მაშველები და მძიმე ტექნიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ხანძრის ყველა კერასთან მძიმე ტექნიკის საშუალებით გზები გაიჭრა და ცეცხლის ჩაქრობის პროცესი ინტენსიურად გრძელდება. ბორჯომის ხეობაში დაბაწაღვერის მახლობლად ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით შექმნილმა საგანგებო შტაბმა თათბირი გამართა და გასული დღის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების შეაჯამა შტაბის წევრებმა ადგილზე არსებული ვითარების შეფასების შედეგად დაუყოვნებლივ განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა დასახეს. შტაბის ინფორმაციით, კვირას მთელი დღის განმავლობაში უშუალო ცეცხლის კერებთან ინტენსიურად მუშაობდა ცოცხალი ძალა და ხანძარსა წინააღმდეგო ტექნიკა სხვადასხვა მიმართულებით გაიჭრა გზა, რომლის მეშვეობითაც მოხდა მიუვალ ადგილებში ცეცხლის კერებამდე ავტოტექნიკის შეყვანა. ცოცხალ ძალასა და მძიმე ტექნიკასთან ერთად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობდა სამი ვერტფრენიც, რომელმაც გუშინ 166 გაფრენა განახორციელა და ხანძრის კერებს 913 ტონა წყალი დაასხა. ამ დროისთვის ბორჯომის ხეობაში დაბაწაღვერის მიმდებარე მთის ფერდობზე არსებულ ტყის მასივში ცეცხლის ღია კერები არ შეინიშნება და მკვეთრად შემცირებულია დაკვამლიანების დონეც, ნათქვამია საგანგებო შტაბის მიერ წუხელ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოში ბორჯომის ხეობაში, მათ შორის დაბაწაღვერის მახლობლადაც გაჩნდა ხანძარი, რომელმაც საერთო ჯამში გაანადგურა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტერიტორია.
ნინო როდუნაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, და დილის საუბრების მეორე ნაწილში დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ეს გახლავთ საარჩევნო ბლოკის სახალხო ხალხის ერთსლოვნება ნომრით 38 და ამ სუბიექტს ჩვენს ეთერში წარმოადგენს სახალხო პარტია ის ლიდერი მამუკა გიორგაძე. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you.
Cause I
so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, cause we seem to understand. You're just a team.
Just remember.
I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hold it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებთ ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლით. წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და ეს სუბიექტი გახლავთ სახალხო ხალხის ერთგულ უნება საარჩევნო ბლოკი ნომრით 38. ჩვენი სტუმარია მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი, ბლოკის წარმომადგენელი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
გამარჯობეთ. მიგესალმებით თქვენს მენელს.
ბატონო მამუკა, თავდაპირველად კითხავთ, თქვენი ბლოკი როგორ, რა მასშტაბით მონაწილეობს ამ არჩევნებში? სათხარ წარმოდგენილი კანდიდატებს გულისხმობ?
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძირითადი ფუნქცია ჩვენი ბლოკისა გახლავთ ის გარემოება, რომ უმთავრესი პოლიტიკური ამოცანის შესახებ გავამახვილოთ ყურადღება. ეს გახლავთ ის, რომ რეალურად დავამკვიდროთ თვითმმართველობა დღეს სამწუხაროდ საქართველოში, ისევ და ისევ საბჭოთა რუდიმენტთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება, ეს არის გადმონაშთი, დამატება, მიბმა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, და ამიტომ ჩვენ ძირითად ყურადღებას ვაქცევთ აი ამ პრობლემას. თუ გვინდა რომ ქვეყანაში განვითარდეს ვითარება, უნდა დამკვიდრდეს რეალური თვითმმართველობა, და შესაბამისად ჩვენი მონაწილეობის ძირითადი მიმართულება არის, რომ ამ შესახებ საზოგადოებას ვაუწყოთ. და მეორე მიმართულება, რომელიც გახლავთ ის, რომ ჩვენ სხვადასხვა რაიონში, სადაც მეტნაკლებად ჩვენი პარტიული ორგანიზაციები ფუნქციონირებენ, იქ მივახციოთ წარმატებას და არამარტო დეკლარაციულად, არამედ რეალურად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს თვითმმართველობა. თბილისში, რუსთავში, გორში, ბათუმში, ასე ვთქვათ, დიდ ქალაქებში, სადაც უფრო მეტად არის შესაძლებლობა, რომ ფუნქციონიროს ჩვენს მდგომარეობაში მყოფმა პარტიამ, აუცილებლად ვიბრძოლებთ გამარჯვების. სხვადასხვა რაიონებში, ბავშვად ჩოხატაური, ყვარელი და ასე შემდეგ, ჩვენ გვაქვს წარმატების დიდი შანსი, და მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ბლოკის მონაწილეობა თვითმმართველობის არჩევნებში და წარმატება ხელს შეუწყობს საერთო თვითმმართველობის დანერგვას ქვეყანაში.
იქ სადაც წარმატებას ელოდებით, რა ეფუძნება ეს ოპტიმიზმი? როგორ შეარჩიათ კანდიდატები, რა პრინციპით?
ძირითადად ეს არის ჩვენი პარტიული აქტივი, რომლებიც წლების განმავლობაში ახერხებდნენ ფუნქციონირებას, მიუხედავად იმ ზეწოლისა, ძალადობისა, რასაც ადგილი ჰქონდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ ალბათ განსხვავდებით სხვა ბევრი პოლიტიკური ჯგუფისაგან იმით, რომ ჯერჯერობით ასეთხელ არ ყოფილიყავთ ხელისუფლებაში წარმოდგენილი და ასე ვთქვათ, არ ვთამაშობთ და არ ვფლირტავთ ხელისუფლებასთან. აქედან გამომდინარე, ცოტა რთულია ჩვენი მდგომარეობა, მაგრამ იქ, სადაც პარტიული ორგანიზაცია ძლიერია, სადაც პიროვნებები ძლიერია, სადაც გაუძლეს ამ დაძაბულობას, სტრეს, მძიმე ეკონომიკურ სხვა სახის ვითარებას, ეს ადამიანები გამოთქვამენ სურვილს, რომ თავთავიანთ რაიონების ცხოვრებაში შეიტანონ აქტიური წვლილი, და ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით მათ ამ თავიანთი შესაძლებლობის რეალიზებაში.
ბანო მამუკა, არის რამდენიმე ძირითადი სფერო და ძირითადი საკითხები, რომელთა გადაჭრაც შესაძლებელია თვითმმართველობის ორგანოს კომპეტენციის ფარგლებში. ჩვენი სტუმრების საკმაოდ დიდი ნაწილი ძირითადად ლაპარაკობს ხოლმე თბილისზე, რადგან ყველაზე მეტი ამომრჩეველი შეიძლება ითქვას არის, და თბილისის პრობლემებზე. არის ბუნებრივია საერთო პრობლემებიც და არის სპეციფიკური პრობლემები. აი, რას გამოყოფთით თქვენ, რომელ რეგიონს გამოყოფთით უფრო ყველაზე მწვავე პრობლემად, რომლის გადაჭრაც შესაძლებელი გონია თვითმმართველობის ორგანოს ფარგ, ასე ვთქვათ, მიერ, და რაც არ გაკეთდა დღემდე?
ყველა რაიონს აქვს ერთი სპეციფიკა. ჩვენ თვითმმართველობა არ გვაქვს. თბილისის კი დოტაციური ქალაქია. თბილისის არ არის თვითმმართველი ქალაქი. სამწუხარო თბილისის კი არის დამატება ცენტრალური ხელისუფლების, და თქვენ ხშირად გაიგონებთ ალბათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან, ისე როგორც თავის დროზე ნას მოძრაობის, ისე როგორც მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენლებისგან, რომ ჩვენ როგორც საბჭოთა კავშირში ამბობდნენ რიხით, ჩვენ მთავრობის და პარტიის დავალებებს შევასრულებ და ასე შემდეგ. შეიცვალა სიტყვა პარტია, სიტყვა გუნდით. და ამბობენ რომ ჩვენ ერთიანი გუნდი ვართ და გუნდი რასაც დაგვისახავს იმას გავაკეთებ და ასე შემდეგ. ჩვენ არა გვაქვს თვითმმართველობა. ჩვენ რეალურად
გულისხმობთ ფინანსურად დამოუკიდებლობას.
ფინანსურად დამოუკიდებლობას, რასაც ინსტიტუციონალურად. აი თუნდაც როცა თბილისზე საუბრობთ, მაგალითად თბილისის ზირცადი აქტივები ჩამორთმეულია და წაღებული აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას. თუნდაც ცნობილი დაუშვა თელასი, რომელიც წესიდან რიგი თბილისელების საკუთრება და თბილისის საკუთრება წაღებული აქვს საპარტნიორო ფონდს და ხდება ოპერირება უკვე მისი აქტივებით იქიდან. ისე როგორც ნებისმიერი სახის კომუნალური გადასახადი, ეს ცენტრალური ხელისუფლება ადგენს ამას და აქ ქალაქი ვერ მონაწილეობს, ვერ ჩოხატაური, ვერ თბილისი და ვერ ლაგოდეხი ამ საკითხებში ვერ მონაწილეობს. ცენტრალური ხელისუფლება ადგენს, სად როგორ უნდა იყოს გაუთვალისწინებლად იმ სპეციფიკისა, რაც გვაქვს. აი ეს მონოპოლიზება უნდა დაიმსხვრეს. მეორე უკიდურესობა, რაც არის სრული უპასუხისგებლობა, მაგალითად მდინარე მტკვარი. ვისი კომპეტენციის სფეროა? ვინ უნდა ზრუნავდეს მდინარე მტკვარზე? არც ქალაქის ზრუნავს, არც ცენტრალური ხელისუფლება.
ალბათ ორივე თავის კომპეტენციის ფარგლებში.
არ არის გამიჯნული არც ეს კომპეტენციები და არც არავინ არიღებს თავის თავზე ამ პასუხისგებლობას. აი უბედურება ეს არის, რომ იქ სადაც ასე ვთქვათ კომერციულად საინტერესო მიმართულებებია, იქ ცენტრალური ხელისუფლება სწილობს, რომ ყველაფერი წაიღოს. იქ სადაც საქმეა გასაკეთებელი ორივე თვითმმართველობაც და ცენტრალური ხელისუფლებაც უარსაცხადებს ამ საკითხების მოგვარებას. ბასე. ისევე როგორც ახლა ყველა რაიონში არის უმთავრესი პრობლემა, ქონება არ აქვს. არც ერთი რაიონის თვითმმართველობა არ არის უზრუნველყოფილი ქონებით და აქედან გამომდინარე ის ვერ იქნება დამოუკიდებელი. ის არის დამოკიდებული ან ცენტრიდან მიგზავნილ ტრანსპორტებზე, ან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან წამოსულ პროგრამებზე, პროექტებზე, როგორც არის გზების გაყვანა იქნება თუ სხვა რამ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ფაქტობრივად თვითმმართველობა არ გვაქვს. აი როგორც თავის დროზე შემილია შევადარო, შეიძლება თქვა რომ რაიონ ძიواس უფრო მეტი უფლებები ქონდა თავის რაიონში ვიდრე დღეს გამგებელს. გამგებელი მთლიანად არის მიბმული სამწუხარო ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და ასრულებს პარტიის დავალებებს.
მანდ მამუკა, რამდენჯერმე გაიმეორეთ თქვენ საუბრისას თვითმმართველობა არ გვაქვს, თუმცა მაინც მონაწილეობთ თვითმმართველობის არჩევნებში. მაშინ როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია ოპოზიციას დაუშვათ ოპოზიციის კანდიდატებს, თუ კი ისინი გაიმარჯვებენ, რისი შეცვლა შეუძლია ამ კუთხით?
იბრძოლოს ადგილზე იმისთვის, რომ დამკვიდროს თვითმმართველობა. თავშოთ გავიდეს ჩვენი წარმომადგენელი თბილისში იქნება თუ ჩოხატაურში და ადგილზე ხალხს დაუმტკიცოს რა სარგებელი მოაქვს მათთვის თვითმმართველობას. რა სარგებელი მოაქვს მათთვის ის, რომ მათი რაიონის ბედის განკარგვაში თვითონვე მიიღებენ მონაწილეობას. ერთი არის, როდესაც ამას ჩვენ თეორიულად ვეუბნებით და უშუალოდ თქვენი ბწკინვალე სტუდიის მეშვეობით და საშუალებით.
ბევრს ვაპარაკობთ კი თვითმმართველობაზე.
დიახ, გეთანხმები და მეორე, როცა კონკრეტულად ადგილზე ადამიანები უხსნიან რა უპირატესობა აქვს თვითმმართველობას, რომ არ შეიძლება დაუშვათ, ავიღოთ ნებისმიერი ჩვენი რაიონი, რომელიც ნებისმიერი რაიონი რითი საზრდოობს. ფაქტობრივად ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიმართული პენსიებით, ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიმართული სოციალური დახმარებებით და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დასმული ხელფასებით და იმ პროექტებით, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება აწარმოებს, აკვია ანხორციელებს. ესე იგი ფაქტობრივად ადგილზე არც ერთი მათგანი არ ფუნქციონირებს. ესე იგი რომ მივიდეს ნებისმიერი ადამიანი თავისი რაიონის გამგებელთა რაღაც თემაზე, ის ვერ უצყვიტავს ამ თემას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ზის ცენტრიდან. აი ხელისუფლება ცდილობს იმას, რომ რაც შეიძლება მონოპოლიზებული ქონდეს. ეს სუსტი ხელისუფლების გამოხატულება, ეს თავისთავში არდარწმუნებული ხელისუფლების გამოხატულება. სწორედ ჩვენი ამოცანა არის, რომ პრაქტიკულ მაგალითზე ვაჩვენოთ. პრაქტიკულ მაგალითზე ვაჩვენოთ, რომ თვითმმართველობის არსებობა ამ თუ რაიონში კონკრეტული მოქალაქისთვის იქნება კარგი, რომ იქნება წარმოადგენ ელი, რომელიც შეძლებს კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას მოქალაქისთვის და შესაბამისად ისე როგორც პარლამენტში დღეს თუნდაც ერთი ფრაქციის არსებობა დაანგრევს იმ მონოპოლისტურ სისტემას, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ასევე თუნდაც ერთი ფრაქციის არსებობა რომელიმე კონკრეტულ რაიონში რეალურად ოპოზიციური პარტიიდან და არა იმ პარტიებიდან, რომელიც სატელიტები არიან და ხელისუფლების თამაშს თამაშობენ, დაანახოს ქართულ საზოგადოებას, რომ რა მომგებიანია თვითმმართველობა. ჩვენ ვხედავთ ცენტრალურ ასე უფრო განვითარებული ქვეყნების მაგალითებს და ხედავთ იმას, რომ ფაქტობრივად თვითმართველობას მიყავს იქ საზოგადოებრივი ცხოვრება და ეკონომიკური ცხოვრება. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ დაუმტკიცოთ გვინდა მოქალაქეებს რა კავშირშია მათი პირადი კეთილდღეობა რეალურ თვითმართველობასთან. აი თუ ჩვენ ეს მოახერხეთ და რამოდენიმე რაიონში მაინც შევძელით რომ რეალური ოპოზიცია გავიდა და აი ამის დამკვიდრებას დაიწყებს, ჩვენ ვნახავთ ვითარება როგორ კარდინალურად შეიცვლება ქვეყანაში.
მანე მამუკა, როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმართველობამ არსებული კანონმდებლობის პირობებში, მაგალითად ადგილზე ეკონომიკური პროცესების წახალისებაში?
ფაქტობრივად
არა. და რას არ აკეთებ?
ფაქტობრივად არა.
არ შეუძლია.
არანა კანონმდებლობით, არანა არ არის გაწერილი დაუშვათ რა ქონება ფლობსის. მას არ აქვს დაუშვათ იგივე თუნდაც რაიონებში განსაკუთრებით, აი მიწასთან დაკავშირებით. მას არ აქვს.
მიწა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
მიწაში და მიწის მიწამ დაუშვათ ასე თქვა მის კომპეტენციაში და იგივე ნებისმიერ ჩვენგანს აქვს სოფელი და შეგვიძლია თავის სოფელში გაარკვიოს რომ ცენტრალური აუქციონიდან ხდება იქ რაღაც ოპერირება ამა თუ იმ ფართობის. აი ფაქტობრივად ის არის დამატება ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი ცენტრალური ხელისუფლებისა რეგიონში. ამიტომ თუ კი იბრძოლებს იმისთვის რომ მოიპოვოს ქონება, თუ კი იბრძოლებს იმისთვის რომ რეალურად გადასახადები რჩებოდნენ ადგილზე, თუ კი მოიპოვებს იმის თუ ის მოქალაქეების წინაშე იქნება ვალდებული და არა ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, ის იზოლებული გახდება დაისვას მოქალაქეთა ინტერესები. დღეს ნებისმიერი გამგებელი ვალდებულია ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე და თუ მთავრობას არ აწყენინა, ის იქნება და იქნება, მაგრამ მას არ აინტერესებს მოსახლეობის პოზიცია. იმიტომ თქვენ დავაკვირდით კიდევაც რომ თავარი ბრძოლა გამართა ვინ იქნებოდა ოცნების გამგებლობის კანდიდატი. აი აქ იყო თავარი ბრძოლა, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ უმეტეს შემთხვევაში ოცნების წარმომადგენლები გავლენენ.
რა პირობებში წარმოგიდგენიათ რომ ვთქვათ ადგილობრივი თვითმართველობის იქნება ეს თქვათ ლიდერ პოზიციაზე, მაღალ პოზიციაზე თუ წევრმა იქნება საკრებულოსი თუ ასე შემდეგ იგრძნოს მეტი ვალდებულება, კი არა დავალდებულება მოქალაქის მიმართ, ადგილზე მცხოვრები მოქალაქის მიმართ ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლებისა?
ეს ორი მომენტი არის აქ. ერთი თვითონ ადამიანს უნდა კონდეს იმის მოქალაქეობრივი შეგრძნება რომ გააცნობიეროს სად არის თვითონ წარმოდგენილი თვითმართველობაში და მეორე მათი იზოლება. მათი იზოლება საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ პრობლემების მოგვარების აუცილებლობა როცა დადგება, ისინი იზოლებული იქნებიან რომ ეს გადაწყვიტონ, რომ ცხრებივით ნუ მივცემთ კანდიდატურას ხმას, როდესაც ვიცით რომ ის უბრალოდ დამატება არის ცენტრალური ხელისუფლების და არა პრობლემების მომგვარებელი და თუ ჩვენ ამას ვაიძულებთ, რეალურად შეიცვლება სიტუაცია. კიდევ უფრო მეტი, ახლა ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს, საბჭოთა სისტემა გახდა იზოლებული დისიდენტების ასე ვთქვათ შეხედულებებისთვის მიეკცია ყურადღება და სულ რაღაც 15-20 კაცი ვიყავით 70-იანი წლების ბოლოს, დისიდენტები მეტი კი არ ვიყავით, მაგრამ შექმნა ვითარება მაიძულა, აი მორალურად როცა გადაწყდა სიტუაცია რომ რაღაც გარკვეულ დათმობებზე წამოსულიყვნენ და რაღაც გარკვეული პროცესები, ჯანსაღი პროცესები განვითარებულიყო. სწორედ ასეა დღესაც. დღესაც ცირე ჯგუფმა, მაგრამ პასუხისგებლობის დატვირთულმა, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის აღჭურვილმა უნდა მოახერხოს რომ ეს მორალურად გადატეხოს სიტუაცია და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, გამგებლები იზოლებული გახდებიან მოქალაქეთა ინტერესებით დაიცვან.
მორალურად სიტუაციის გადატეხვაში რას გულისხმობთ? გადატეხვას საზოგადოების დამოკიდებულებისა თვითმართველობისადმი თუ ვთქვათ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებას?
გულისხმობ იმას რომ ერთი მხრივ საზოგადოებამაც უნდა ეძებოს ისეთი პიროვნებები რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ ამ პროექტის ამ პროცესის განხორციელებაში და მეორე მხრივ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა მოძებნონ თავის თავში ძალა. მეორე მხრივ მათ უნდა მოძებნონ, ისინი არ უნდა აყვნენ ხელისუფლების თამაშს და ელემენტარულად ჩვენ შეგვიძლია ახლა ავიღოთ სია, რომელიც სუბიექტების სია წარმოადგენს, იქ ნახავთ რომ უმეტესი მათგანი ეს არის ხელისუფლების უფასო ან ძვირადღირებული დამატება, რომლებიც თამაშობენ იმისთვის რომ შექმნან საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში რაღაცა იმიტაცია დემოკრატიის. სინამდვილეში არაფერი, სულ მათგანი არის უმეტესი მათგანი არის ხელისუფლების დამატება. ჩვენ ბევრი რაიონი შეგვიძლია ვთქვათ სადაც იქ თუ ვერ გაიყვანეს ოცნების ზოგიერთმა კლანმა თავისი წარმომადგენელი ოცნებიდან გამგებლობის კანდიდატად, რომელიმე სატელიტურ ორგანიზაციას გადააბარეს, რომ მისიანებს შორის გაიმართოს ეს ბრძოლა. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ იმას, რომ ვაქციოთ ქართული პოლიტიკა შიდგად უღილის პროდუქტად. შევეცადოთ იმას, რომ ეს მონოპოლიზებული ჩაკეტილი სისტემა კი არ იყოს, არამედ ღია გამჭვირვალე დემოკრატიული სისტემა უნდა იყოს და ამ ყოველივეში მოსახლეობა მაშინ დაგვიდგება გვერდით, როდესაც დავანახებთ, რა სარგებელი შეიძლება ქონდეს მას ამისგან.
რატომ ვერ დაინახა აქამდე?
ვერ და ორი მიზეზის გამო, თვითონაც ყოველდღიურ პრობლემებში ჩაძირული სამწუხაროდ ამას არ ეძებს და მეორეს ხო პოლიტიკური ძალები არაძლევენ იმის საბაბს, რომ უფრო მეტად დაინახონ. იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ დახო ბრძოლა მიდის სახელმწიფო კარმუშკასთან, ვინ უკეთეს ადგილს დაიკავებს. ჩვენ ხო თან ხო ძირითადად ბრძოლა მიდის იმასთან დაკავშირებით, რომ ოცნებასთან ვინ უფრო კარგად იფლირტავებს. და ბრძოლა მიდის დაუშვათ ის პროსტორად ის სპექტაკლი იმართება, რომელიც სპექტაკლის სახელმწიფო განვითარებას აფერხებს და ამას პოლიტიკურ ბრძოლას უძახია. სამწუხაროდ ეს პროცესი მიდის და ჩვენი ამოცანაა სწორედ სახალხო პარტიის ბლოკი, სახალხო ხალხის ერთულოვნების ამოცანაა, რომ მორალურად გადავტეხოთ სიტუაცია, ეს მონოპოლიის სისტემა დავანგრიოთ, თუნდაც ერთო რაიონში ჩვენ მოვახერხოთ.
თქვენ ორი ძალის გაერთიანებით ფიქრობთ ამას ბატონო?
ჩვენ უბანზე ვიბრძოლებთ, სხვამ თავის უბანზე იბრძოლოს. შემდგომ ბუნებრივი პროცესი ალბათ მოხდება, რომ ჯანსაღ-ძალთა გაერთიანების ამის იმედი გვაქვს.
ანუ სხვებთან არჩევნები
შემდეგ შეიძლება სხვებთან თანამშრომლობა, საზოგადოების ცხოვრების დონე, პოლიტიკური ცხოვრების დონე გაიზრდება, შეხედავენ, დაინახავენ, რომ არ ამართლებს ეს და მერამდენეჯერ ხუთჯერ შეიცვალა საქართველოში ხელისუფლება და სისტემა დავწოვეთ ერთი და იგივე. ამიტომ თითოეულ ჩვენგანზე აისახა ეს და ასე ძიმე მდგომარეობაში ვართ. აი თუნდაც მარტივი თემა, ახლა რაც ხდება მაგალითად ხელისუფლება, რომელმაც თითქოს სხვაგზა არ ქონდა ეს საზოგადოების აქტიურობაზე მომახვილე ყურადღებას, იაქტიურა საზოგადოებამ მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით და რაღაც გარკვეული შედეგი მიიღო, მაგრამ მეტი ვეღარ გაკაჩა, შეიძლება ასე ვთქვათ.
ანუ მორატორიუმს გულისხმობ.
მორატორიუმს გულისხმობ, მაგრამ ახლა მაგალითად გუშინ პირველი მოსმენით მიიღეს კანონი, სადაც მიწის კერძო ორი წლით, მაგრამ ეს ორი წელია პირობითია, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ბანკებს და მხოლოდ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვს. ესე იგი ხვდებით იმას, რომ ხელისუფლება თაღლითობს.
ანუ თქვენი მხრობით იდეას, რომ არ იყოს გაყიდული მიწა უცხოეთის მოქალაქეებზე?
თავისთავად ჩვენ მემხრობით იმ იდეას, რომ მიწა ეს იყოს აღიარებული როგორც უდიდესი ეროვნული საგანძური თავისი ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ისტორიული დატვირთვით და მიწის განგარგვის მომენტში კონსენსუსით გადავწყვიტოთ საკითხები. ესე იგი მიწა იყიდებოდა აბრაამიდან დაწყებული დღევანდელმდე და ალბათ გაიყიდება, მაგრამ მიწის გაყიდვის რეგულაცია უნდა იყოს უმკაცრესი, როგორც ეს არის ცივილიზებულ სამყაროში. მიწა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც იყიდება, მაგრამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მხოლოდ 0.7%-ია გაყიდული. მიწა იყიდება ავსტრიაშიც, გერმანიაშიც, მაგრამ გერმანიის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ მიწა ეს არის შეუცვლელი, განუახლებელი პროდუქტი, რომელსაც თავისი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, უდიდესი კულტურული დატვირთვა გააჩნია. ანუ მიწის მოფრთხილება იქ არის პრიორიტეტი. ჩვენთან მიწას ვაძლევთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ბანკებს და მათი პასუხისმგებლობის ხარისხი მოქალაქეებთან და სახელმწიფოსთან მიმართებაში ჩვენთვის ცნობილია, მათი მევახშური ბუნება ჩვენთვის ცნობილია და სწორედ ამის გამო ხდება მიწა სერიოზული პრობლემების ქვეშ. ესე იგი თვითმართველობას მიწას არ ვანდობთ. ჩვენ არ ვანდობთ მიწას იმ ხალხს, რომელიც ამ მიწაზე ცხოვრობს და მე ვახშე დაუშვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ბანკებს, ვანდობთ ამ მიწას?
ანუ ხო, მესმის.
აი აქ არის უდიდესი პრობლემა.
ნიშნულოვანი საკითხია ძალიან, მესმის, როგორ უკავშირებთ ამას თვითმართველობის საკითხს და აუცილებლად მინდა კითხოთ, არაერთ რეგიონში, ასე სტანდარტულად კი ვერ მიმყვებით თქვენთან საუბარს და მას მესმის სავსებით, ნიშნულოვანი საკითხია განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში ეკო ლოგი გარემოს დაცვის საკითხი. რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივ თვითმართველობას აქ?
ადგილობრივ თვითმართველობის პოზიცია აქ არის გადამწყვეტი. აი სწორედ როცა ვამბობ ჩვენ რომ გავმიჯნოთ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება, ერთ-ერთი თემა არის ეკოლოგია და ბუნების დაცვა. იმიტომ რომ თბილისიდან იქ ჩხოროწყუში, ჩოხატაურში თუ ლაგოდეხში ნაკლებად დაინტერესებს რა ხდება, მაგრამ უშუალო თბილისელს, ჩოხატაურელს, ლაგოდეხელს ეს მისი საცხოვრისი არის, მისი გარემოა. და აქედან გამომდინარე ის უფრო მეტად არის მიბმული დინარეში, დაუშვა დინარე სუბსაში, რომ თევზი აღარ არის, პირობითად ვამბობ, ან სადღაც იქ რიონში რაღაც პრობლემაა, ის იქ მაცხოვრებელ ადამიანს უფრო მეტად აინტერესებს. ამიტომ თუ თვითმართველობა ამას აიღებს თავის თავზე, უფრო მეტად უპატრონებს თავის რეგიონს, უფრო მეტად არ მიცემს საშუალებას, რომ მე თუ მექნა უფლება, როგორ გავარეცხინებ ქიმიური საშუალებები დინარეში მანქანას. თუ მე მომცემენ ამის საშუალებას, თვითმართველობა წვითავს არა, როცა თბილისში მწყარში
20 წამიღა დაგრჩა.
ჩადის ამდენი ფეკალია. ამიტომ თვითმართველობის დამკვიდრება ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის სახელმწიფოების საქმე და ამ საქმეში ბლოკი სახალხო ხალხის ერთულოვნება ნომერი 38 შეასრულებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას და გთხოვთ დაუჭიროთ მხარი.
ჩვენი სტუმარი კი იყო მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი, ის წარმოადგენდა სწორედ ბლოკს ნომრით 38. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მამუკა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტი წარმოგიდგინეთ და გავაგრძელებთ ამ ციკლს საარჩევნებამდე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალამდე გემშვიდობებით.